สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาเสียงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ห่างหายไปเหมือนกันนะคะหลายสัปดาห์เลยต้องขออภัยด้วยเพิ่งจะกลับมานะคะดำเนินรายการแล้วก็มาพบปะพูดคุยกับแฟนๆรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะหลังจากล่วงเลยของเทศกาลสงกรานต์มาก็เรียกได้ว่า1สัปดาห์นะคะ
ครับผมก็7วันบางคนเขาบอกว่าผ่านไปแล้วก็ลืมกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเขาถามอย่างนี้นะคร
ับ
ก็ไม่รู้ว่าคุณอนุมาเนี่ยกลับจากต่างจังหวัดนี่อะไรเปลี่ยนไปไหมครับ
เหมือนเดิมค่ะ
เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ค่ะแต่ว่าช่วงเทศกาลก็คงคิดว่าแถวกรุงเทพแถวปริมณฑลก็รถก็จะน้อยลงถนนโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปแออัดนะคะไปจราจรคับข้างอยู่ต่างจังหวัดละค่ะก็
ผมอยู่ที่กรุงเทพตลอดฮะ7วันก็พยายามบอกไปแล้วว่าพวกที่ไปเที่ยวไม่ต้องกลับมาก็ได้นะเพราะว่ากรุงเทพถนนมันโล่งแต่ตอนนี้กลับมาหมดแล้วนะรถติดเหมือนเดิมเลยตอนนี้ครับ
ก็เรียกได้ว่าเข้าสู่สภาวะปกติ
ใช่ครับ
ค่ะก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็หลังจากที่ผ่านช่วงสรุปนะคะการดำเนินงานช่วงเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะคะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะก็เห็นตัวเลขแล้วก็รู้สึกกังวลต่อเนื่องจนถึงปีใหม่เลยค่ะท่านผอ.นะคะเพราะว่า7 วันที่ผ่านมาอย่างที่ท่านผอ.ได้สรุปไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันก็คือเสียชีวิตไปแล้วรู้สึกว่าจะสูงกว่าเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วพอปีนี้สูงถึง418รายอะค่ะ
ก็ตัวเลข418รายก็ถือว่าเป็นการรายงานในช่วง7วันนะครับก็ตอนนี้ก็ทราบอย่างไม่เป็นทางการนะว่าแตะไปที่454รายแล้วครับก็ที่บาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับอันนี้คิดว่าเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยทางศูนย์การความปลอดภัยถนนคงจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็ปรับตัวเลขใหม่อีกทีนึงนะฮ
ะ
แต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุสูงมากแล้วก็เป็นที่น่ากังวลอย่างที่คุณอนุมาพูดถึงนะว่าหลายต้องมาตั้งหลักกันอีกทีว่าแล้วปีใหม่ที่จะถึงอีกไม่นานเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะคุณอนุมาเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับรายงานเมื่อราวๆวันที่24ฮะ
ค่ะ
24ฮะก็มีตัวเลขนอกเทศกาลเนี่ยเสียชีวิตตั้ง55รายเนี่ย
ค่ะ
ก็ผมก็เลยมองว่าน
ี่คือต่อวันใช่ไหมคะ
ใช่ครับวันเดียวฮะวันเดียว
ค่ะ
ก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยตอนนี้ในเทศกาลยังไม่น่ากังวลนะเท่านอกเทศกาลนะฮะคือตัวเลขมันใกล้เคียงกันแล้วล่ะแต่ถ้าพูดถึงหลักการแล้วก็คือต้องกังวลทุกวันแหละครับเพราะว่าประเทศเราตอนนี้อุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงนี่เรากลับมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคุณอนุมาตอนที่เรารายงานตัวเลขไป418รายเนี่ยก็มีคนถามมาว่ากลุ่มไหนบ้างล่ะที่ตายไปเยอะไหมอย่างผมวันนั้นผมก็แจงไปแล้วว่าในเรื่องตัวเลขเนี่ยโอเคละรัฐบาลเขาพยายามเก็บรวบรวมแต่ไอ้ที่มันเหมือนกันมาโดยตลอดเนี่ยก็คือรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเมื่อเรางานเอาตัวเลข418รายเป็นตัวตั้งนะเราพบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ถึง293ราย
อันนี้ก็เป็นเดิมสูงเหมือนเดิมนะคะ
ใช่ครับก็3อันดับเลยคือรถมอเตอร์ไซค์293รายรถปิกอัพ58รายแล้วก็รถเก๋งอีก33คันนะ
ก
็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการเสียชีวิตทั้งเยอะนะ
ค่ะค่ะ
แล้วก็กลุ่มเอาตามอายุเนี่ยมันก็น่าแปลกใจนะ
ปีนี้ยังคงค่ะปีนี้ยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่ไหมคะ
คือเวลาเรานับวัยรุ่นเนี่ยเราจะนับ2ช่วง
ค่ะ
ช่วงอายุตั้งแต่15ถึง19กับ20ถึง24เอามารวมกันนะ แต่ถ้าเรานับเด็กไปด้วยตั้งแต่1ถึง14เนี่ยมารวมกันอีกก็จะเยอะนะแต่ถ้าเอาเฉพาะช่วงอายุเนี่ยปรากฏว่าปีนี้50ปีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยตั้ง95รายนะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขของเด็กวัยรุ่นตั้งแต่เด็กเล็ก1ขวบไปถึง24ปีนี่นะอันนี้ก็เป็นเบอร์1อยู่แล้วครับอันนี้ก็ร้อยกว่ารายนะฮะก็ผมเองก็คิดว่ากลุ่มเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาตินี่แหละคือกลุ่มที่สูญเสียมากที่สุดนะฮะคือเด็กอายุ1ถึง14ปีเนี่ย14คนนะฮะอายุ15ถึง19ปีเนี่ย34คนนะฮะแล้วก็อายุ20ถึง24ปีเนี่ย53คน
ก็
นี่คือกลุ่มที่เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่7วันที่ผ่านมานะครับแต่เราเองก็เริ่มมองถึงตัวเลขบางตัวเลขที่น่าจะเอาไปทำงานต่อนะอันหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณอนุมาครับคือเรื่องของคนในพื้นที
่ปีนี้ยังคงสถิติยังคงน่าเป็นห่วงเช่นเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นตัวเลขที่ต้องหันกลับมาทบทวนวิธีการเราแล้วล่ะนะว่าตกลงเนี่ยคนในพื้นที่ตั้งรับกันอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมนะครับ
ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีมาตรการเข้มข้นสำหรับคนในพื้นที่แล้วก็คนต่างถิ่นเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของสกัดกั้นในเรื่องของด่านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยการมีจุดบริการจุดตรวจตรงนี้ก็ยังได้ผลระดับหนึ่งใช่ไหมคะ
ก็มันก็ได้ผลบ้างนะ
ค่ะ
เพราะว่าบางพื้นที่ก็ทำได้อย่างเต็มรูปแบบบางพื้นที่ก็ได้ลักษณะของการตั้งรับนะอย่างคนในพื้นที่ที่เสียชีวิตในช่วง7วันตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ย250คนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนนอกพื้นที่เนี่ยแค่85คนนะแล้วก็เป็นคนนอกจังหวัดอีก83คนทีนี้เรามามองดูว่าถ้าตัวเลขคนเสียชีวิตในพื้นที่สูงขนาดนี
้
มันก็ตีความง่ายๆว่าการตั้งรับในระดับพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ดีพอน
ะ
มันยังไม่สามารถสกัดกั้นความสูญเสียได้นะแล้วยิ่งมาเจอปัญหาเรื่องของคนเดินถนนเนี่ยก็ตายด้วยนะฮะตั้ง22คนนะฮะแล้วก็คือคนที่เป็นคนขับขี่เนี่ย321คนเป็นผู้โดยสาร64แต่คนเดินถนน22คนเนี่ยมันก็ตีชี้ชัดว่าไม่ใช่เพียงแค่การขับใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะการเดินเท้าก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากังวลพอสมควรนะก็ไม่รู้ว่าที่คุณอนุมาไปที่พะเยาเนี่ยได้ผลเป็นไงบ้างไม่รู
้ก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วง7วันเฝ้าระวังนะคะก็ทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะส่งตัวเองด้วยนะคะไปเขาเรียกว่าไปเป็นกำลังใจนะคะไปดูการทำงานของในระดับพื้นที่ในเรื่องของการเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งปีนี้เองนะคะก็ได้มีโอกาสไปประสานงานไปดูเป็นให้กำลังใจแล้วก็ไปดูการทำงานที่จังหวัดพะเยาค่ะที่นั่นเขามีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็เหมือนกับนำเสนอว่าเอ้ยมาดูสิอะไรเงี้ยที่นี่นะมีการทำงานที่เรียกได้ว่าน่าจะสามารถที่จะเรียกว่านำไปเป็นโมเดลหรือว่านำไปเป็นตัวอย่างได้คือการทำงานโดยเขาเรียกว่ากองร้อยน้ำหวานค่ะ
โอ
้ค่ะกองร้อยน้ำหวานคือมันการทำงานโดยผู้หญิงด้วย
โอ้ที่เขาเรียกน้ำหวานนี่เป็นเพราะผู้หญิงใช่ไหม
กองร้อยน้ำหวานคือการใช้สตรีนะคะสตรีมาฝึกอบรมมาฝึกอบรมฝึกปฏิบัตินะคะก็ผ่านการอบรมเรียนรู้ทั้งการปฐมพยาบาลนะคะความรู้ด้านการจราจรนะคะอื่นๆมากมายตามหลักสูตรของเขาในการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกปฏิบัติหน้าที
่ค่ะในระดับชุมชนนี่มีอาสาสมัครนี่เข้ามาทำงานช่วยตำรวจเขาใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะ
โอ้เป็นชาวบ้าน
เป็นชาวบ้านที่มีจิตอาสานะคะที่มีจิตอาสามาช่วยอยากจะเห็นความปลอดภัยอยากจะเห็นคนในพื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยเขาก็อาสามาเลยค่ะว่าฉันอยากทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาทั้งจังหวัดพะเยามีประมาณเกือบ 3,000 คนนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมกันนะคะที่รวมในกองร้อยน้ำหวานแต่ที่เป็นผู้หญิงเองจริงๆประมาณ800เกือบ900คนค่ะกระจายอยู่ทุกอำเภอทุกตำบลในชุมชนเลยค่ะ
แล้วทำอะไรได้บ้างครับนอกจากมาไปฝึกอบรมเสร็จแล้ว
ฝึกอบรมเสร็จเขาก็เหมือนกับว่าพอช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงที่ว่าต้องการที่จะมีการทำงานเป็นจุดสกัดก็คือทำงานร่วมกันในด่านชุมชนค่ะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอปพร.ต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรงที่สำคัญคือเขาจะเน้นในการปฏิบัติงานในร่วมกันในด่านชุมชน ค่ะจะเรียกว่าสมมติว่ามีใครสงสัยคนในชุมชนสงสัยตรงนี้ปุ๊บสามารถตรวจค้นสุภาพสตรีนะคะเพราะเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็จะค้นตัวผู้ที่เป็นผู้สงสัยที่เป็นผู้หญิงด้วยกันจะทำให้เข้าถึงได้ง่าย
อ๋อหมายความว่าเอากำลังภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาช่วยการทำงานของรัฐ
ค่ะ
แต่ว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่านะก็ทำให้สะดวกขึ้น
ใช่สะดวกขึ้น
แล้วได้รับความร่วมมือหรือได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดพะเยาเขาเยอะไหมครับ
ได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ขอบคุณด้วยเขาบอกว่าโอ้เนี่ยกองร้อยน้ำหวาน1คนเท่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ10คนเลยนะเขาบอกอย่างนี้เลยเขาขอบคุณมาเลยค่ะว่าเหมือนกับว่ากองร้อยน้ำหวานที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพราะว่าอย่างที่ทราบค่ะนะคะกองกำลังเจ้าหน้าที่เองก็มีน้อยค่ะมีน้อยไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนดูแลความปลอดภัยได้ทั่วถึงกองร้อยน้ำหวานนี่แหละค่ะที่จะช่วยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยในการเขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระนะคะแบ่งเบาภาระในการที่เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูนะคะดูสังเกตนะคะดูผู้ต้องสงสัยลงการปฏิบัติงานได้แล้วถ้าสมมติว่าพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงมาดำเนินการต่อไปได้ค่ะ
ครับแล้วแนวคิดที่มีการเอากองร้อยน้ำหวานมาใช้เนี่ยตกลงมันเป็นของหน่วยงานไหนนะฮะหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดเป็นพิเศษครับ
อ๋อกองร้อยน้ำหวานนี่คือเป็นของเขาเรียกว่าสตบอ่ะค่ะเป็นสมาชิกตำรวจบ้าน
โอ้นั่นน่ะสิ
ใช่เขาเหมือนกับว่าเขาเป็นการรวมตัวเป็นการรวมตัวกันนะคะเป็นการรวมตัวเป็นการก่อตั้งขึ้นโดยชื่อเป็นประธานสมาชิกตำรวจบ้านของจังหวัดพะเยานะคะชื่อของคุณสุนทรหายทุกนะคะเป็นประธานเหมือนกับเกิดการรวมตัวกันอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากมีการทำงานแบบจิตอาสานี่ก็คือเกิดการรวมตัวประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะ
โอ้แสดงว่าทำมาสิบกว่าปีแล้ว
ก็คือเริ่มแรกๆคือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เริ่มขยายแล้วก็หาภาคีเครือข่ายที่มีความคิดมีแนวร่วมแบบเดียวกันก็รวบรวมมาเรื่อยๆอะครับก็คือเยอะจนถึงขนาดนี้ค่ะ
ครับพอดีผมตามตัวเลขของจังหวัดพะเยาอยู่ก็ทั้งจำนวนครั้งการบาดเจ็บก็ไม่ได้มากไม่ได้ติด1ใน10นะฮะดูเหมือนจำนวนครั้งนี่น่าจะอยู่อันดับ14นั่นน่ะหลังจากนั้นนะฮะ
ค
่
ะ
ก็พอดีผมก็พอถามว่าเอ๊ะแล้วแนวคิดแบบกองร้อยน้ำหวานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะขยายไปให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอย่างอำเภอที่มีความเสี่ยงที่เราเคยรายงานไปอำเภอ109อำเภอที่เป็นความเสี่ยงหรืออำเภอสีแดงเนี่ยมีความเป็นไปได้มั้ยที่จะขยายไป
มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเรามีคณะทำงานนะคะเรามีคนทำงานในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วแค่เหมือนกับว่าแค่มีการที่จะใครสักคนนึงที่จะไปจุดประกายไปจุดประกายไปรวบรวมไปก่อตั้งรวบรวมมาให้คนที่มีจิตอาสาหรือคนที่มีแนวคิดเดียวกันนะคะเป็นคนที่จะไปรวบรวมมาสามารถที่จะทำได้แล้วก็เกิดขึ้นได้ใน109ตำบล109อำเภอเสียงค่ะ
ครับก็ท่านผู้ฟังครับ อย่างที่จังหวัดพะเยาเขาเริ่มทำเนี่ย
ค
่ะคงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวัดพะเยาเองก็ขึ้นชื่อนะฮะว่ามีปริมาณนักดื่มเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครั้งหนึ่งจังหวัดพะเยาเนี่ยเคยถูกสถิติที่นำมาว่า
เป็น
จังหวัดที่
มีการดื่มสุราเป็นเยอะที่สุดใช่ค่ะของประเทศเลย
ค่ะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความพยายามของท้องถิ่นชุมชนที่จะแก้ไขแล้วก็มีการเข้ามาเสนอตัวพี่จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันซึ่งแนวคิดนี้ถ้าหากว่าจังหวัดไหนนะฮะสนใจเนี่ยก็น่าจะไปลองติดต่อดูนะผมเข้าใจว่าตำรวจบ้านเนี่ยน่าจะมีทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจ
ใช่ค่ะ
เป็นผู้ใช้รายละเอียดได้นะก็ลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้นะฮะสำหรับพื้นที่หลายพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะฮะได้ช่วยกันกระตุ้นท้องถิ่นชุมชนรวมกลุ่มกันครับมาจัดตั้งกองกำลังอาสาสมัครนะฮะเพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการทำงานในช่วงที่มันมีภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะที่มีการเฉลิมฉลองกันทั้งประเทศแล้วก็มีการเดินทางกันค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นต้นแบบนะคุณอนุมานะก็เดี๋ยวยังไงแล้วฝากคุณอนุมาช่วยขยายไปยังจังหวัดอื่นด้วยนะครับช่วยเรียนผ่านทางรายการผ่านไปยังผู้ว่ารายการจังหวัดทั่วประเทศว่า ถ้าเราต้องการอาสาสมัครเพิ่มเนี่ยลองใช้โมเดลของจังหวัดพะเยาดูนะครับ
ได้ครับเพราะที่นี่เขาเหมือนกับว่าก่อตั้งจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายตัวค่อยๆรวบรวมภาคีเครือข่ายร่วมกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นค่ะ
อ
๋
อใช่ครับก็อย่างที่เราพูดกันอย่างที่ผมรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสถิติคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยคือจังหวัดแรกๆก็คือจังหวัดโคราชเรานะฮะ20รายแล้วก็เพชรบูรณ์13รายชลบุรี12รายแล้วก็สกลนคร12รายนี่เป็นจังหวัด 3-4 จังหวัดแรกนะฮะที่มีอัตราการมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็นั่งดูจำนวนประชากรกับจำนวนรถและพื้นที่ดังกล่าวนะคุณเอาออกมาผมก็ยังสงสัยอยู่นิดนึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็ถ้าเทียบเป็นต่อแสนประชากรเนี่ยคงจะไม่ได้มากกว่าคนอื่นนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาเยอะคนเขาเยอะรถเขาก็เยอะด้วยนะฮะก็7วันที่ผ่านมาก็เลยมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตค่อนข้างเยอะตามไปด้วยนะครับอย่างพะเยาที่จะว่าที่ว่าไปแล้วผมก็ตามหาอยู่ว่าพะเยามีอยู่แค่รายเดียวนะ
เขาก็มีการค่ะเขามีการคุมเข้มเขามีการเข้มงวดกันอยู่แต่ก็ยังมีบ้างค่ะยังมีบ้างจุดที่เล่นน้ำจุดที่เขาเป็นที่นิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีการเล่นน้ำก็ยังมีการทำผิดกฎหมายอยู่ยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มนะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถก็ยังคงพบเจออยู่นะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ละค่ะในการเข้มงวดกวดขันช่วยกันดูแลนิดนึงค่ะ
ครับเอาพ้นเทศกาลมาละคุณอนุมาตอนนี้ก็ผมคิดว่าเราอยู่กับโลกความเป็นจริงนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือสังคมไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุถนนทุกวันอยู่ดี
ค่ะเพราะว่าแล้วช่วงนี้ช่วงสัปดาห์นี้ก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนเข้าทั่วทุกภาคของประเทศเลยอะค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงใช่ค่ะ
เห็นเขารายงานมาว่าผมก็เห็นแผนที่แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะวันจากว่าตอนแรกก็บอกว่าทางภาคอีสานนะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะปริมาณฝนจะตกเยอะแต่มาตอนหลังนี้แดงเกือบทั้งประเทศ
ใช่ค่ะทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครนี่ก็นี่แหละค่ะเข้าใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะ26-27นี่แหละค่ะก็ระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยนะคะ
นี่ผมก็ตั้งรับแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเริ่มตัดแต่งกิ่งไม้รอแล้วกลัวที่สุดคือเวลาฝนตกมันจะมีพายุมาด้วยนะแล้วก็ยิ่งฝนฤดูร้อนเนี่ยที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของลูกเห็บนะฮะลูกเห็บกับพายุก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคำแนะนำนะจากคนเดินทางประจำอย่างผมนี่ก็ถ้าเวลาฝนตกนี่สิ่งที่ผมทำคือต้องลดความเร็วลงนะไม่รู้ว่าคุณอนุมาเวลาขับรถเวลาเจอฝนตกนี่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
ก็ที่สำคัญคือลดความเร็วนะคะแล้วก
็
ก่อนอื่นค่ะก็ดูก่อนว่าฝนตกหนักหรือเปล่านะคะดูที่ปัดน้ำฝนนะดูที่ปัดน้ำฝนยังทำงานได้อยู่ก่อนไหมแล้วก็ค่อยๆปัดไปด้วยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือขับรถถ้าฝนตกหนักๆก็เปิดไฟค่ะ
โอ้ที่จริงเราเปิดไฟได้ทันทีแล้วครับไม่ต้องรอให้ตกหนักแค่ฝนตกได้ก็เปิดไฟแล้วครับมีประเด็นหนึ่งครับคุณอนุมาครับคือรถเหินน้ำเหินน้ำ
โอ้เกิดอุบัติเหตุเป็นข่าวคราวกันบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนสงสัยว่ารถเหินน้ำเป็นไปได้หรือท่านผอ.มีข้อแนะนำข้อคิดเห็นตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
คือเวลาเราขับรถไปตามถนนเนี่ยถนนมันจะมีความลาดเอียงบางครั้งมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาก็ตามภาษานะครับถ้าเป็นทางตรงเนี่ยทางตรงก็คือมันก็จะลาดเอียงได้สองข้างนะเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยออกแบบถนนก็คือเป็นถนนประเภทหลังเต่านะคือมีตรงกลางเนี่ยนูนสูงกว่าขอบนะฮะทีนี้เวลาฝนตกเนี่ยถ้าเป็นทางตรงมันก็ฝนก็จะไหลไปทั้งสองข้างนะถ้าเป็นถนนทั่วไปที่มันมีทางระบายน้ำดีทางร่องระบายน้ำไม่ติดขัดนะก็อันนี้ก็จะง่ายนะแต่ถ้าเป็นถนนที่เขาเรียกว่าแยกเลนนะฮะคุณอุ้มมาเคยเห็นไหมแยกเลนเป็นกิจจลักษณะนะมันก็จะมีแบเรียร์กั้นนะมีคอนกรีตที่เป็นไหลทางทีนี้เวลาฝนตกหนักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำระบายไม่ทันนะพอระบายไม่ทันปุ๊บอีกตรงนั้นมันก็จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ
ค
ืออาจจะสูงขึ้นมาเกือบ5เซนนะฮะ5เซนผมเคยเจอมาแล้วนะไม่ใช่5เซนนะ10เซนเคยเจอมาแล้ว
โอ้ค่ะ
ดังนั้นเนี่ย ป็นมุมโค้งไม่ว่าจะโค้งซ้ายหรือโค้งขวาเนี่ยที่มีความลาดเอียงแล้วเกิดน้ำขังในช่วงที่ฝนตกเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะวิธีการสู้หรือรับมือก่อนที่จะเข้าสู่จุดนั้นก็คือเรื่องของการลดความเร็วลงอันนี้ชัวร์อยู่แล้ว
ค่ะ
เราต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเจอตอนไหน
ค่ะ
เราไม่เจอเราไม่รู้นี่ว่า
ข้างหน้า
ข้างหน้าดังนั้นจะต้องระวังไว้ก่อนคือลดความเร็วแล้วก็ชะลอน
ะ
แต่ว่าก็อย่าข้ามเลนไปหาคนอื่นเขานะคือไม่ใช่หลบน้ำแล้วก็วิ่งไปหาคนอื่นเขาอันนั้นก็น่ากลัวนะฮะแต่ทีนี้การเผชิญหน้าสำหรับคนที่เจอกับน้ำขังแบบนี้แบบหักหลบไม่ทันแล้วอย่างนี้นะก็อันนี้คือจับกุมอะไรให้แน่นก็แล้วกันนะมองไปข้างหน้านะครับพยายามมองไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในลักษณะมุมโค้งก็ต้องสังเกตดูโค้งนั้นด้วยว่าโค้งนั้นมันเป็นโค้งที่เราเคยขับผ่านเนี่ยมันจะต้องใช้ความไม่จะต้องมีลักษณะทางโค้งแบบไหนแล้วก็มองไปตามโค้งนั่นแหละครับแล้วก็ประคับประคองพวงมาลัยนะอย่าหักหลบโดยเด็ดขาดนะย้ำนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็อย่าเบรกแรงโดยเด็ดขาดอย่าเบรกโดยเด็ดขาดแล้วกันนะเพราะบางคนตกใจฮะพอตกใจเบรกก็ปัดเลยท้ายปัดเลยหรือพลิกคว่ำเลยอันนี้น่ากลัวนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ผมบอกว่าผมอยากจะเรียนว่าเวลาฝนตกแบบนี้ให้ลดความเร็วก่อนนะฮะแล้วก็พึงระลึกอยู่เสมอว่าข้างหน้าอาจจะมีแอ่งน้ำขังนะอาจจะเกิดอาการเหินน้ำได้นะครับก็พวกเราจะต้องไม่ประมาทจนเกินไปไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่นะครับ10ล้อนี่ก็ลงมาแล้วนะฮะลงมาแล้วถึงแม้จะเป็นรถใหญ่เพราะว่าการตกใจหรือหักหลบหรือว่าเบรกกระทันหันเนี่ยจะส่งผลต่อการทรงตัวทันทีส่วนรถเล็กอ่ะนี่แน่นอนที่สุดครับนอกจากจะต้องระวังเรื่องจะเหินน้ำต้องโดนอาจจะถูกน้ำที่ยางรถคันอีกคันหนึ่งเขาวิ่งสวนแล้วก็วิ่งผ่านเนี่ยสาดกระเด็นใส่ด้วยนะดังนั้นรถต้องอยู่ในสภาพพร้อมนะและคนก็ต้องเข้าใจนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่อยากเสี่ยงนะถ้าฝนตกหนักนี่ผมจะจอดข้างทางแล้วก็หรือแวะปั๊มเลยดีกว่า
ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าจำเป็นจริงๆก็อย่าไปเลยนะคะรอให้ฝนมันบางเบาก่อนนะคะให้เบาก่อนค่ะ
ก็โดยเฉพาะรถเล็กนะฮะรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำเลยนะถ้าฝนตกหนักอยากจะให้แวะข้างทางหรือแวะทำปั๊มน้ำมันก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ปลอดภัยนะครับแต่ส่วนรถใหญ่ๆนี่ก็ถึงแม้เขาจะพยายามไปแต่ถ้าหากใช้ความเร็วไม่มากนี่ก็ยังไปได้อยู่นะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องระวังเสมอๆว่าอาจจะมีแหล่งน้ำอยู่ข้างหน้านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถแต่ละคนสภาพคนขับแต่ละท่านแหละครับว่าจะมีความพร้อมเป็นแค่ไหนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกิ่งไม้ต้นไม้ด้วยนะครับคุณอนุมาครับช่วงนี้เวลาขับรถไปเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่ามีลมพายุ
ก็กิ่งไม้ต้นไม้ก็โค่นล้มด้านหน้าบางทีขวาง
ใช่นะบางครั้งก็ปลิวมาตกกลางถนนเลย
ค
่
ะ
อันนี้เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษฮะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเหยียบมันนะครับอย่าทับมันโดยเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าการขับรถเร็วด้วยความเร็วสูงแล้วก็เห็นกิ่งไม้แล้วก็ไม่ว่าจะหักหลบเนี่ยคือพยายามสังเกตตลอดนะครับการชนแรงๆเนี่ยหรือว่าหักหลบเนี่ยเป็นอันตรายมากนะต้องพยายามชิดขอบทางแล้วก็ดูก่อนนะฮะเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ดูว่ามีรถวิ่งมาไหมถ้าไม่มีก็ช่วยกันเอาออกก่อนนะเกิดเราขับรถฝ่าเข้าอย่างแรงเนี่ยอันตรายมากนะฮะหรือไม่ก็แจ้งนะฮะทางหน่วยงานทางหลวงหรือทางบกชนบทเข้ามาดำเนินการก่อนนะครับอันนี้สำหรับกิ่งไม้ใหญ่สำหรับกิ่งไม้เล็กนี่อันนี้ก็คงไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่ที่แน่ก็ขอให้ระมัดระวังเพิ่มนะฮะช่วงที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ฮะวันที่26ถึง27นี่นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานมาแล้วว่าพยากรณ์มาว่ามันจะเกิดฝนตกหนักนะครับ
ใช่ค่ะก็โดนกันทั่วทุกภาคเลยค่ะนะคะกรุงเทพมหานครเราเองก็น่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังอย่างที่ท่านผอ.ห่วงใยนะคะฝากไว้นะคะที่สำคัญคือจะออกไปไหนก็ลองสำรวจตรวจตรานิดนึงนะคะว่าพื้นที่ที่เราจะไปอ่ะจะเจอฝนไหมนะคะฝนจะตกหนักไหมนะคะก็มีการเตรียมพร้อมทั้งรถทั้งคนนะคะนะคะทั้ง
ค่ะถ้าสำหรับพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะครับนอกเหนือจากจะเป็นกังวลเรื่องการเดินทางแล้วบางท่านอาจจะคิดในใจว่าฉันไม่ได้ไปไหนนะฉันอยู่กับบ้านน่ะฉันต้องระวังด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยนะครับ อันนี้ท่านต้องระวังตัวเช่นเดียวกันข้าวของอะไรที่อยู่ในบ้านเรือนที่มันมีโอกาสเปียกหรือว่าชำรุดหรือเสียหายเนี่ยก็เตรียมไว้ก่อนนะฮะเก็บกวาดเก็บไว้ที่มิดชิดนะครับหาอะไรมาบังหาอะไรมาหุ้มซะหน่อยนะฮะรวมทั้งอะไรที่มันตกง่ายปลิวง่ายนะครับเก็บของไว้แล้วก็เกิดลมพายุแรงมาเนี่ยนะฮะข้าวของมันอาจจะหลุดตกนะอันนี้ก็เสียของนะฮะก็ให้รีบเก็บหรือไม่ก็หาเชือกมาผูกมารัดซะนะฮะอันนี้ก็เป็นการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะฮะส่วนที่ผมอยากจะเชียร์ก็คือว่าท่านใดที่มีสระน้ำนะสระน้ำมีที่เก็บกักน้ำเนี่ยเตรียมไว้เลยครับฝนตกนะภาษาเราบ้านเราเขาเรียกว่ามีฝนตกทีไรแล้วก็เก็บน้ำสะสมกันหน่อยเตรียมตุ่มเตรียมอะไรไว้ฮะเก็บไว้ใช้ถ้าไม่ใช้ดื่มก็ใช้ทำอย่างอื่นก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ใช้น้ำฝนสำหรับดื่มนะแต่ใช้ล้างภาชนะใช้รดน้ำต้นไม้นี่ยังคงใช้ได้อยู่นะเพราะช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยก็บางครั้งมาถ้าระบายไม่ทันก็เกิดจะเจอปัญหาน้ำท่วมอีกซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกคราวนี้เนี่ยมันจะหนักแค่ไหนเนี่ยจะตกสักกี่วันหรือจะปริมาณฝนเนี่ยมันจะมากน้อยเพียงใดแต่อันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังเตรียมรับมือด้วยครับนะอย่างน้อยถึงแม้เราเตรียมไว้แล้วถ้าไม่เกิดอะไรก็ถือว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนจะดีที่สุดครับ
ค่ะก็นั่นคือข้อห่วงใยนะคะจากของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์นะคะก็ฝากไว้ในการขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะคะพายุฝนต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างที่ท่านผอ.ได้นำเรียนไปก็คือลดความเร็วอันดับหนึ่งคือลดความเร็วเลยนะคะแล้วก็ขับอย่างระมัดระวังนะคะมีสติแล้วก็มองไปข้างหน้าที่สำคัญคือถ้าเจอแอ่งน้ำนะคะแอ่งน้ำด้านหน้าหรือเกิดภาวะที่ฝนตกหนักก็ให้พึงระวังไว้ข้างหน้าอาจจะมีหลุมน้ำทำให้รถเกิดการเหินน้ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาได้นะคะก็ระมัดระวังกันพิเศษนิดนึงในช่วงของเจอพายุฤดูฝนพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะท่านผอ.นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็โอ้โหเรียกได้ว่าเนื้อหาสาระนี่แน่นเลยนะคะทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสรุปในเรื่องของสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปนะคะก็เดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราจะนำแผนสรุปนะคะเราจะมีการประชุมสรุปผลนะคะในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์รู้สึกว่าจะประมาณวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะท่านผอ.ก็จะร่วมเข้าประชุมด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็จะเตรียมข้อมูลเข้าคอรมอวันที่1นี้ครับ
ค่ะก็เดี๋ยวเนื้อหาสาระหรือว่าข้อสรุปต่างๆความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราจะมานำเสนอในรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกทีหนึ่งนะคะถึงแนวทางการแก้ไขต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะหมดเวลาของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเนื้อหาสาระรายการที่จะนำพาท่านผู้ฟังนะคะเอาชีวิตให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
โอ
้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
เอทำไงเหรอครับ
ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต